În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Prea cuvioși părinți, prea cuvioși credincioși, ne-a binecuvântat Dumnezeu la sfârșitul Dumnezeirii, a Sfântului Părții, a Sfântului Celui Mare, a Sfântului Andrei Vidianu. Dacă e ca să parcurgem iară, să mergem un pic cu mintea înapoi și să ne aducem aminte ce cuprindea, ce a cuprins canonul cel mare, nu vede nimic altceva decât ne-a pus în fața ochiilor pe părinții noștri, începând cu Adam și Eva, cei care, neascultând de Dumnezeu, de poruncile Dumnezeu, s-au depărtat de adevăr și cum de acum, de la Adam și Eva, cum a urmat după aceea, deci căderea lui Cain, întâia ucidere pe pământ când a ucis pe fratele său Abel și apoi celelalte păcate care le-au făcut, dar și pocăința pe care unii dintre ei au avut-o. În ziua de ieri, Duminica Lăsatului Sec sau Duminica lui Izgoninirii lui Adam, s-a vorbit despre strămoșul Adam și despre Eva, cum aceștia, prin închipuire și îndreptățire, n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu. Cum au dat vina unul pe altul și cum niciunul nu a zis, Doamne, greșit am, iartă-mă. Niciunul nu a avut tăria ca să spună lucrul acesta și să ceară de la Dumnezeu iertăciune. Și dacă n-au cerut iertare, desigur, știți, au fost izgoniți de rai, au fost despărțiți de Dumnezeu. Păcatul, iubiții mei, nu face nimic altceva decât să ne rupă pe noi de Dumnezeu. Păcatul nu face nimic altceva decât să-L despartă pe om de Dumnezeu. Amintiți-vă de pe Fiul Risipitor care a plecat din casa Tatălui. Ce avea el? Era în casa Tatălui, avea de toate. Ce simbolizează Fiul acela risipitor? Îi simbolizează pe creștinul care, având toate ale Tatălui, căci prin taina botezului, avem toate ale Tatălui, căci era în casă cu Tatăl. Avea dreptul de moștenitor, avea moștenirea, deci primită, căci și-a cerut partea de împartea de avere ca să mă cheltui, dăm ceea ce este al meu, deci avea dreptul la moștenire și totodată se numea fiu și era și frate cu cel mai mare, cu celălalt mai mare care a rămas în casa Tatălui. Deci creștinul are parte, creștinul care este botezat în dreapta credință, are parte de toate acestea. Este fiul al lui Dumnezeu, este moștenitor, este împreună moștenitor cu Dumnezeu, se face partaș la moștenirea, la avuția lui Dumnezeu, se face partaș, îl are pe Dumnezeu și este frate cu ceilalți absolut împreună moștenitor. E bine, când omul de acum păcătuiește, păcatul îl rupe de toate acestea, cum a văzut în pilda fiului risipitor, cum a luat toate și s-a depărtat și a luat moștenirea lui. E bine, păcătuind creștinul, se desparte, se rupe de Dumnezeu. Găsim diferite definiții la Sfinții Părinți, dintre care unele am să vi le amintesc, ce înseamnă păcatul și despărțirea aceasta de Dumnezeu. Nu este lucru care să se facă mai ușor, spune Ilie Miliat, să se înțeleagă mai greu decât păcatul. Păcatul, atunci când de acum se săvârșește, des se repetă, ajunge să fie, părinții numesc patimă și noi numim patimă, adică cumva a doua fire, a doua natură. Când omul, de exemplu, să luăm un păcat, să luăm păcatul beției, când omul bea și niciodată nu se mai satură de băutură, ei bine, acei de acum, când omul permanent tot vrea să bea mereu, acei de acum este o patimă, ca și curvia. Cum spun părinții, părintele Paisie Olaru, l-am auzit de multe ori, duhovnicul părintele Cleopa spunând, focul, iadul și curvia nu se satură niciodată. Focul cât ar mistui, tot mai mistuie. În continuare, spune focul că ajunge, dacă mai cuprinde și altele și alte lucruri pe care le poate mistuie mai departe. Nu spune că ajunge. Iadul, măcar e cel mare, măcar e egipteanul, spune, am văzut sufletele oamenilor de pe pământ căzând în ea ca fulgii de nea, căzând în iad, precum fulgii de nea. Și iată, ne-a binecuvântat Dumnezeu, am văzut cum fulgii cad, e atât de des și atât de mulți, atât de multe suflete cad în iad. Și spune el mai departe, pântecele iadului este atât de larg și atât de mare, încât niciodată nu spune că ajunge. Deci focul iadul și păcatul celălalt și păcatul curviei, oricât ar păcătui omul, zice că ajunge? Niciodată nu zice că ajunge, tot ar mai vrea. E bine, păcatele acestea, păcatul, nu face deci nimic altceva decât să rupă pe Dumnezeu și să se înțeleagă, să înțelege foarte greu, când mai cu seamă, când acesta se repete și întunecă mintea omului, robește mintea omului. Tot păcatul este numit un rău nemărginit, adică nu are margini. Deși păcatul te mărginește într-o oarecare măsură, te mărginește de acum față de Dumnezeu, te orbește, nu poți să ieși. Este insulta adusă lui Dumnezeu, fiară cu 7 capete și 10 coarne, venind nemărginit. Păcatul de acum are și el niște urmări. Insulta aceasta pe care o aducem lui Dumnezeu, deci nu face nimic, fiind insulta adusă lui Dumnezeu, nu face nimic altceva decât să rupă pe om de Dumnezeu. Ăsta este cel mai mare rău pe care îl poate produce păcatul, că și te rupe de Dumnezeu, de ființa cea iubită, de Cel care te-a iubit și te iubește, de Cel care îți vrea binele mereu și care te vrea lângă El. O altă consecință a păcatului este lipsa harului. Harul lui Dumnezeu se retrage de la tine. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că păcatul este iad și starea de păcat, starea de păcătoșenie, este iad înainte de iad. Este un iad pe care omul îl cunoaște înainte de a ajunge în iadul cel adevărat. În străinare și întoarcerea lui Dumnezeu este pentru cel căzut mai grea decât muncile așteptate dincolo. Deci a te înstrăina al face pe Dumnezeu să se înstrăineze de tine și al determina pe Dumnezeu să se întoarcă de la tine, este pentru cel căzut mai greu decât muncile cele așteptate. În Duminica Fricoșatei Judecăți este un cuvânt foarte frumos la Sfântul Simeon Metafrast, care spune că ce înseamnă de acum supărarea lui Dumnezeu pentru față de cel păcătos. Deci că îl silim pe cel din fire bun și blând să se comporte așa cum el nu vrea. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur ne vorbește foarte frumos despre ce a însemnat de acum legea Vechiului Testament și legea Noului Testament. Legea Vechiului Testament a fost legea dreptății, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, auzim acolo și cum Dumnezeu de multe ori a pedepsit, absolut, amintiți-vă, s-a pomenit și în canon despre Datan și Aviron, despre cei care au fost pedepsiți de Dumnezeu pentru păcat, de Sodoma și Gomora, cum au fost pedepsite de Dumnezeu. Deci cum toți aceștia au primit pedeapsa de la Dumnezeu atunci când au săvârșit păcatul, ca și Adam și Eva. Cum au primit pedeapsa imediat de la Dumnezeu, izgoniți, ca și de acum Cain, când a ucis pe fratele său Avel, care și-a primit pedeapsa, și cum spune în Sfânta Scriptură că a pus Dumnezeu semnul lui Cain, ca nimeni să nu se atingă de el, ca nimeni să nu-l ucide cumva și el să nu-și spășească păcatul, să nu-și spășească greșeala pe care a făcut-o, răzbunarea sângelui, sângele fratelui tău strigă din pământ către mine, spune Scriptura. Ei bine, deci în Vechiul Testament, în legea cea veche, îl găsim pe Dumnezeu ca drept judecător. Și spune Sfântul Ioan Gură de Aur, de acum în legea Harului, în legea de acum în Noul Testament, îl găsim pe Dumnezeu bun și milostiv. Și pune întrebarea Sfântul și în firea noastră și noi, ascultând astăzi, luând aminte la canonul Sfântului Andrei Criteanul, și numai la canon, la toată perioada aceasta, la tot ceea ce s-a pus în fața ochilor de 3 săptămâni și o zi încoace, pocăința la care suntem îndemnați la absolut când ne gândim, Dumnezeu, ce este mai mult, drept sau milostiv? Și cugetând la această întrebare, în timpul slujbei, sunt în setul altar, m-am dus cu mintea la ecfonisele numai pe care le rostește preotul. Ecfonisul este acel scurt imn de preamărire adus lui Dumnezeu după fiecare cerere, după fiecare rugăciune pe care ne-o aduce lui Dumnezeu. Și aproape că n-am găsit niciun ecfonis de felul acesta care se spune că drept ești, Doamne, și drepte să judecățile tale și Tu pe drept ne pedepsești pe noi. N-am găsit niciunul, ci că bun și milostiv, că milostiv și iubitor de oameni, că Tu ești Dumnezeul nostru, care ne miluiești și ne mântuiești pe noi și Ție slavă Ți înălțăm. Și toate ecfonisele se încheie cu aceasta, Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Deci aș îndrăzni să spun că îl găsim pe Dumnezeu și Sfinții Părinți, Sfântul Ioan Gură de Aur, dascălul pocăinței numit, ne-l arată pe Dumnezeu ca bun și milostiv. Și Evanghelia, dacă e să o citim, Evanghelie, dacă e să le citim, când nu-l găsim altfel pe Dumnezeu decât bun și milostiv și iubitor de oameni, căutându-ne pe noi. Amintiți-vă doar numai de drahma cea pierdută, pilda cu drahma cea pierdută sau cu aia cea pierdută sau pilda cealaltă cu aia cea pierdută, toate le găsim în Evanghelia de la Luca de acum, în capitolul 17, dacă nu mă înșel. E bine, îl găsim pe Dumnezeu, deci bun și viitor, caută oaia cea pierdută, le pune pe cele 99 bine, le îngrijește, le pune în țarcul lor, acolo, pe cei drepți și se duce după cea rătăcită și o găsește acolo în prăpastie, cu piciorul poate frânt, o găsește acolo, o ridică și o aduce. Ei bine, de aceea Sfântul Ioan Gură de Aur spune că de acum pocăința este a lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut mai întâi pocăință pentru noi. Și dacă e să ne citim Evanghelia, vedem că într-adevăr Hristos Domnul a făcut pocăință pentru noi, pentru noi oamenii, întruparea Lui, patima Lui, răstignirea Lui, coborârea Lui. Nu este nimic altceva, coborârea Lui la ea, nu este nimic altceva decât pocăință. Pentru ce? Pentru nimic altceva. Iată scena acolo sus, în dreapta. Până la ea te-ai pocăit, Hristoase. Pentru ce? Ca să ducă să-L prindă și să-L scoată pe Adam și pe Eva. Ei bine, de aceea Sfântul Ioan Gură de Aur întemeiat spune că pocăința de ce aparține lui Dumnezeu, Dumnezeu a săvârșit pocăința și El o seamănă în inima noastră. Dar ca să o semene în inima noastră, trebuie ca inima noastră să fie deschisă. Trebuie ca inima noastră să se întâmple cu ea ceea ce am spus aseară în cuvânt. Trebuie ca omul să-și vină în sine. Trebuie ca noi să ne venim înăuntrul nostru. Păcatul, fraților, într-un altfel spus, nu face nimic altceva, deci te rupe de Dumnezeu și când venirea în sine este tocmai să-ți dai seama cât de departe, cât de periculos de departe ești față de Dumnezeu. Cât de departe este Dumnezeu și cât de departe tu te-ai dus de la Dumnezeu. Aceasta este lucrul esențial pentru pocăință. Să-ți dai seama cât de departe ești de Dumnezeu. Ei bine, și în acel moment, de acum nu faci nimic altceva decât calea întoarsă. Pe ușa pe unde ai ieșit, pe aceeași ușă, te întorci înapoi la Dumnezeu. Faci același drum, de acum înapoi, de la păcat la Dumnezeu. Ai plecat întorcând spatele, vide acum cu fața pe aceeași cărare și pe părinte, pe Dumnezeu, îl găsești în aceeași postură de părinte bun și iubitor. Și al doilea lucru esențial pentru pocăință este să ne dăm seama că Dumnezeu este viața noastră. Că Dumnezeu este însă și existența noastră. Că eu exist datorită Lui. Că eu trăiesc datorită Lui. Că El este totul pentru mine. Și eu trebuie să fiu conștient, să ajung la acea măsură cât să fiu conștient că El este totul pentru mine. Și eu fără de El nu sunt nimic. Eu fără de Hristos nu sunt nimic. Mă pierd, sunt pierdut pentru totdeauna. Ei bine, aceste două lucruri sunt absolut esențiale în viața noastră, în pocăința noastră. Acum, fiind perioada aceasta de post, deci de intensă pocăință, căci e o intensă pocăință, acum întreaga biserică ortodoxă, în întreaga biserică ortodoxă postim mai aspru, pentru că și pocăința și îndemnurile la pocăință sunt mult mai intense din partea bisericii. Și de aceea postim, ne nevoim, căutăm, de ce? Pentru a ne trezi conștiința, pentru a ne umili, pentru a-L umili pe acesta care mă robește, pentru a-L umili pe acesta care de multe ori mă stăpânește, căci trupul este o bună slugă, dar un rău stăpân. Mă stăpânește prin patim și este bună slugă când împlinește virtutea. Atunci când împlinește virtutea și când face cele bune, atunci este o bună slugă. Dar în momentul când de acum săvârșesc păcatul, este un rău stăpân. Ei bine, păcatul nu a făcut nimic altceva decât a făcut din noi un rău stăpân. Ei bine, conștientizarea, a-ți da seama de cât de departe ești, este un lucru esențial pentru pocăință. Și să-ți dai seama totodată că El este viața, Hristos este viața. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să conștientizăm pe unde suntem. Într-o cameră întunecoasă nu se vede praful care este așezat. Pe masă, pe scaun, pe jos, pe dulapuri, pe cărți, nu se vede praful. Dar dacă deschid, trag perdelele și vine lumina, vine lumina zilei, sau aprind o lumânare, sau aprind becul, se vede praful, se vede mizeria pe unde este. Ei, fraților, așa este cu harul. Când ne apropiem de Dumnezeu, postul nu face nimic altceva decât să ne conștientizeze ca să ne vedem mai mult păcatul, petele care sunt pe sufletul nostru. De aceea spun Sfinții Părinți că la lumina harului lui Dumnezeu petele păcatului, urmele păcatului se văd mai bine. Omul care consideră că nu are păcate, acela nu este lumina harului. Cu cât ești mai mult în lumina harului Dumnezeu, cu atât conștientizezi mai mult și îți dai seama mai mult că ai greșit și cu gândul, nu numai cu fapta. Cum spunea frumos într-o cântare, într-unul dintr-o parul de la Canonul cel Mare, deci îți dai seama că am greșit și cu gândul și cu cuvântul, nu numai cu fapta. Și atunci când mergem la taina spovedaniei, ne aducem aminte că am jignit, că am supărat pe cineva, că am gândit rău împotriva cuiva, că mi-a venit gând, că am avut gând de blasfemie împotriva Sfintelor Icoane sau împotriva tainei sau n-am crezut. Deci toate acestea, dragii mei, le vedem doar numai atunci când vine lumina Harului Dumnezeu. Dar pentru aceasta trebuiește ca noi să ne deschidem inima și Dumnezeu să ne sprijine, Dumnezeu ne sprijine în pocăința noastră, în întoarcerea noastră către Dumnezeu. Facă Bunul Dumnezeu ca aceste zile pe care le petrecem să fie zile de apropiere cât mai mult față de Dumnezeu, să ne vedem petele, să ne mărturisim cu sinceritate și așa va lucra asupra noastră pe deplin darul și milostivirea lui Dumnezeu, căci suntem în legea Harului și Hristos stă și ne primește. Vă amintesc de Părintele din Evanghelia de la Luca, din capitolul 17, Părintele de la întoarcerea fiului risipitor. Nu l-a întrebat pe fiu absolut nimic. Pe ce și-a cheltuit averea? Unde a fost? În ce țară a fost? Nu l-a pus undeva acolo pe un scaun să-i spună: cine ești? Unde ai fost? De ce ai haina ruptă? Nu. Nu l-a întrebat nimic. Ci îl primește. Se bucură. Fiul se bucură că a fost pierdut și s-a aflat. Dar părintele se bucură că acesta era mort și a înviat. Era mort sufletește și a înviat. Și de aceea îi dă toate cele din tâi. Și îl consideră iarăși fiu și îl face iarăși moștenitor și împreună lucrător. Ei, acesta e botezul. Botezul pocăinței și botezul nostru, înfierea noastră. De aceea spun, de multe ori au zis părinții: oricât de păcătos ai fi, dar să mori în dreaptă credință. Ai dreapta credință? Biserica se roagă pentru tine. Te pomenește. Biserica acolo, moșii, cei care vin după tine, nepoții, strănepoții, se roagă poate unul pentru tine. Va da unul o cană cu apă, va da unul milostenie și aceasta va face nimic altceva decât să te întoarcă pentru să te aducă pe tine iarăși în staulul stăpânului, să fii iarăși cu stăpânul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ne apropiem cât mai mult, să fim găsiți lângă Părintele și dacă pe cineva vreodată îl încolțește descurajarea, să se uite cu luarea minte la icoana Învierii. La icoana Învierii cea ortodoxă, cea noastră, care nu înseamnă ridicarea, nu acea icoană unde apare Hristos cu un drapel în mână deasupra mormântului gol, ci aceea, care o vedeți și zugrăvită acolo sus, în apsidă, în partea dreaptă, sus. Cum Hristos îl caută pe Adam și Eva, ei bine, dacă îți încolțește gând de descurajare, gândește-te că Hristos stă gata să te prindă pe tine de mână și te ridice, precum a făcut cu Adam și Eva. Și te ridică și îți dă starea cea din tâi. Să ne ajute Dumnezeu ca să cunoaștem și să fim în starea cea din tâi. Amin. Amin.